saluton.
La ricuenta por tiri, cur tunida parteso, cur da vecina teo, que es ton barrita cha.
Verso via vento.
Gatron ingon tiam comencis franclingue per ne, ne estas drinkajo monfama zamzam de Irano, ne, estas pri Zamenhof. Kio estas Zamenhof? Li ekpensis novan lingvon. Ĉar zam estas ofte uzata. Estas multe da restoracio kiu nomiĝas zamzamo, zamzam.
Ja, centro de Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language.
RAI, Itala Radio Televido.
Radio Vaticana en Esperanto.
Carai ge congressanoi.
Cina Radio Internazia.
Tiuci esta Radio Havano Cubo, El Sendante El Cubo, Libera Territorio.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et le premier vendredi de chaque mois, comme vous le savez, c'est Radio ZAM, l'émission d'espéranto jeune en espéranto et en français. Donc nous vous accueillons aujourd'hui avec un plateau encore une fois très richement garni, avec au micro Alex, également Thibaut, et puis à la technique comme toujours Cyril.
Bonjour.
Cyril, conata ancora con la nomo Platano, Pavlik, mi faris kai faras multe da aliaj aferoj. Mi zorgis pri Radio ZAM en Parizo. Temas pri Radio Libertaire, Liberecana Radio, radio kiu estas ilo de anarkista federacio, fakte propagandilo, oni devas diri honeste. La liberecana movado en Francio sufiĉe aktivas fakte, kaj ili en la sepdekaj jaroj ekkomencis tiuj pirataj radioj. Estis iu periodo kiam estis multe da pirataj radioj kaj ne nur anarkistaj, sed ankaŭ junulaj kaj rockbandaj kotopoj. Kaj jen venis maldekstra registaro, kiu permesis, sed tiu estis haoso tute, ĉar ĉiuj havis frekanco de unu la aliaj, kaj finfine ili decidis kiel leĝigi la radio, kaj jen ekis movado por ke liberecana radio estu en pariza regiono, kaj dum pli malpli kvin jaroj estis batalo, oktobro, kaj finfine starigis dume. Kaj do estas unu el radio de tiu epoko, de tiu sepdeka jaroj, okdeka jaroj radio libera, tiu signifas sen varbado, sen komercaĵo en ĝi, kiu restis en Parizo, restas tri de tiu epoko. Fakte tiu pirata radio kiu mi parolas estas la komenco de FOMO-formato. Antaŭe estis tro malfacila fakte pirate fari. Kiam aperis FOMO formato, aperis ankaŭ pirata radio. Kaj 1981, kiam venis la prezidanto maldekstra, iom pli libera ol tiu ekstremdekstremulo, kvazaŭ Sarkozy, por esti pli simpla. Homoj konas Sarkozy, tiam estas fuŝa homoj, ke estas jam mondfama pro sia fuŝaĵo. Kaj ĝis nun ankoraŭ funkcias tiu liberecana radio. Liberecana radio kaj Esperanto estas ege ligita, ĉar la homoj kiu kreis la radion ankaŭ estis esperantistoj. Kiam komencis eĉ pirate, estis du aŭ tri esperantistaj elsendoj, do unu merkrede matene, unu vendrede, tiu kiun estas nun.
Kaj la celo de la elsendoj?
varbi pri Esperanto, paroli kaj anko komuniki kun la komunumo esperantista en Parizo. Estas la ĉefa celo. La movado ne estas tiu de UEA, estas tiu de Sennaciulo asocio tutmonde. Kaj mi povas paroli pri Guy Cavalier, kiu estas la plej aktiva nuntempe kaj ĉiam aktivis multege. Ekzemple li estas la nura teknikisto en Liberecana Radio por 3 or 4 elsendon. Nun li estas emerita, sed antaŭe li laboris kaj tamen li trovis tempon por veni por fari 2 or 3 elsendon, kiu postulas multe la laboro, ĉar li devas trovi diskojn, li devas zorgi por ke ĉiam estu surloke, do ĉiu semajne resti kaj veni, kiu postulas multe da tempo, kaj do mi devas dediĉi al li tiun elsendon, ĉar li estas vere heroo de tiu radio. Estas anco Michel Audibert, quiam mi equis Esperanto estis pro tiu radio. Cai do mi ascultis Michel Audibert cae Guy cae Hubert.
Tu tiu signifas que mi estis captita de radio,
no? Ne, mi estis captita de Radio Esperanto. Do, mi parlis pri Liberecana Radio, tiu estas la frequenzo en Parisa regiono, cae nun estas quelcae aliae urbo quiu re-elsendas nian aferon, exemple Rouen, sed nun estas cefe Parisa, cae do tiu estas la frequenzo, estas 89.4 megahertzoi, Parisa regiono, cae en gi estas ciu vendrede 2 horoi cae duono, quiu nomigas Radio Esperanto. Do mi estis captita de Radio Esperanto, chiar estis tempo che mi volis cessi rigardi televidon kaj avi alternativan vidpunkto anko. Do mi interesiĝis pri multe da aferoj, interalie anarkista movado kaj Esperanto. Kaj mi tute ne sciis kio estas Esperanto, mi nur sciis ke estis elsendo en Liberecana Radio. Kaj do mi aŭskultis kaj mi provis kompreni, samtempe prenis lecionon kaj provis kompreni pere de ilia elsendo. Estis mia unua afero kiu mi povas do viavas nenio. Vi estas hejme kaj vi konas neniun kaj do vi aŭskultas radio, ili parolas Esperanto kaj estas Esperanto muziko kotobo. Mi diris do mi helpos kaj mi venis kaj li tuj proponis ke ni faru regulan. Ni prenis la okazon IFO, tiu junulara esperantista el Francio, ĉiumonate. Kaj jam estas sufiĉe malfacila se vi volas fari altnivelan elsendon aŭ almenaŭ aŭskulteblan. Do estis mi, Bertrand Hugon, kiu nun estas en Esperanto Demokratio Eŭropa, Céline Bernard, kiu nun havas sian gazeton por zorgi Esperanto Info, kiu estas franclingva pri Esperanto revuo. Kaj jen estis la 3 homoj kiu venis unue, kaj unue mi ne volis paroli, mi estis tro timema ĝenerale. Kiam mi venis, ili tuj diris: "Venu, prenu mikrofono, junulo, venu. Kaj mi estis kiel blokita. Kaj finfine mi post iom da tempo do estis Bertrand ĉefe kiu prezentis. Bertrand estas bona por klare prezenti aferojn kaj kiu havas bonan nivelon en Esperantlingvo. Kaj poste venis novajn homojn. Céline foriris. Céline estas bela voĉo virina, sed ŝi tuj foriris. Kaj venis David Kisegi, kiu nuntempe ne tro aktivas, sed li multe aktivis tiu tempo por IFO. Kaj kiam li venis en Radio Zam, estis nova sango, sed ankaŭ li volis meti multe da energio. Do eble tro, ĉar li ne restis sufiĉe da tempo, sed li diris ekzemple ke ni devas fari pli da energio en la voĉo, en ĉio, kaj li volis ke estu profesie farita, sed postulis multe da laboro kaj ni faris kelkajn elsendojn. Bedaŭrinde mi ne havis tempon, sed estas unu el la plej bona periodo de Radio Zam, ĉar estas almenaŭ 2 or 3 intervjuo dum la elsendo, kaj ni faris ĉion vive perfekta. Kaj mi estis teknikisto kaj mi ŝatas ĝumi kotopo, kaj do mi estis perfekta. Poste do restis ses monatoj, poste venis aliaj homoj, Emmanuel Villalta ekzemple, kiu prezentis plurfoje, Alex Kadar, ankaŭ multe partoprenis. Li estas serioza homo kaj donas ekzemple informojn, kaj tiu daŭris almenaŭ ses sep jaroj. Pere de Jefo ni havis iom materialo por registri. Ni iris en renkontiĝo, faris sonon, ni iris en Spolong en la franca kaj intervjuis tiu homo kiu zorgas pri Bretono. Kaj Parizo estas bona loko, kie multe da esperantistoj pasas kaj oni povas intervjui ilin. Mi forgesis diri, ke tiu epoko de David ni estis ankaŭ kun Christian kaj Jean kiu helpis en tiu tempo.
Bla bla bla.
Nun estas jam du o tri jaroj ke mi foriris, ne estas homoj kiu reprenis la aferon. Kaj tio estas iom trista, ĉar mi pensis, ke do junula movado devas akiri tion, kaj do eble ĉar estas liberecana radio, do kiu ne estas tro fama, ili pensas, ke do ne tiom gravas. Mi revenis kaj mi relanĉis la aferon, dirante, ke nuntempe, ĉar antaŭ dek jaroj, do kiam mi komencis en la jaro 2001, estis ege malfacila trovi materialon sonan pri Esperanto, do vi devas ĉion mem krei. Sed nuntempe estas multe da homoj, kiu povas ekzemple en alia parto de Francio fari eta intervjuo kaj doni al ni. Kaj tion mi revenis kun radiozan nova formulo. Radiozam 1 estas ĝis 3, ĉar materialon ne venis vere. Estis nur vi, kiu ŝultis kotopodo, tio estis iom teda, do mi faris nur 3. Tio estis por relanĉi la afero. Mi proponis simple al Jefo, do mi estas jam maljuna, ne plu estas en junulara esperantista el Francio. Mi rilatas kun homoj, sed mi sentas min, ke mi devas ne partopreni, ĉar mi ne estas sufiĉe juna. Kaj mi simple diras: vi sendu al mi materialon, mi montas la ĉion, same kiel Varsovia Vento. Kiam mi aŭskultis unue Varsovia Vento, mi pensis pri tion. Kaj do la formulo estas simple la unuan parton en la franca, ĉar mi scias, ke la homoj, kiu hazarde aŭskultas radio kaj ili havas nur Esperanto, ili simple ne interesiĝas kaj simple ne scias, ke estas Esperanto. Estas pri lingvo, pri softvaro libera, ĉar mi pensas, ke estas iom la sama ideo kiel Esperanto, kaj la aliaj temo estas pri Esperanto, sed en la franca. Ekzemple lingvaj rajtoj, mi povis fari intervjuon de homoj, kiu interesiĝas pri tio, pri la malbona stato nuntempe de lingva politiko. Ni intervjuis virinoj, kiu faris proceson kontraŭ ilia firmao, ĉar ili devis uzi la angla. Mikso de socia movado kaj mikso de Esperanto estas nia elsendo, kaj ni estas ĉe liberecana radio, do ni pensas, ke do estas pli interesa por la homoj. Do la koncepto de Radio Esperanto estas ĉion traduki, sed por ni estas iom teda, ĉar se vi estas Esperanto artista, vi aŭskultas dufoje, kaj se vi ne estas esperantista, vi simple laciĝas. Sed do ni tamen sukcesis tiu koncepton ni havis de komenco de Radiozan. Do la nuna stato, ni ne havas tempon eĉ iri al la radio, ĉar la horo estas je kvina kaj duono ĝis la sepa. Kaj tiu periodo mi tute ne havas tempon iri, kaj mi ne havas tempon ankaŭ fari. Do la afero, kiun mi pensis, kaj ni faris jam unu elsendon tiel, estas do simple inviti homojn hejme, ĉar estas amiko ĝenerale esperantistoj. Ni manĝas kune, kaj je la fino de la vespero ni babilas, kaj ni registras ĉion, kaj ni metas en tiu. Estas jes, kaj do estas kiel same kiel koncepto de venu en mia kuiero, kaj vi manĝos bone, vi drinkos bone, kaj je la fino vi parolos iomete, kaj do tio aldo non sei sendo. No, mi esperas che mi povas fari almeno che il diris Martin estus pli ol nenio la lastan che oni faris temis pri la partit translingve.
Facilas kiel ŝi razad rakonti fabloj,
malfacilas marŝi kontraŭ vento de sabloj,
facilas ne vidi kaj kunaĉuloj kunlabori,
malfacilas politike kontraŭ stari,
facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo,
malfacilas trakti malamikon kun indulgo,
facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio,
malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio,
facilas fanfaroni pri homa evoluo,
malfacilas enspiri en nia poluo,
facilas por juĝisto alsendi homon al mortalo,
malfacilas
facilas ekdubi pri sia propra moralo.
Facilas promesi internacian televidon.
Malfacilas pri Flavio havi plu da fido.
Facilas sin kaŝi malantaŭ dio kaj libro.
Malfacilas trovi en si mem ekvilibro.
Facilas kulpigi alian vivmanieron kaj emon.
Malfacilas batali kontraŭ tutan sistemon.
Facilas ĉiam uzi ironion aŭ sarkasmon.
Malfacilas trovi en la vivo entuziasmon.
Facilas obei laboron strikte.
Malfacilas daŭri senza la aero stricte.
Facilas por ni paroli kun fluo kaj poetik.
Malfacilas provi repi
post la pafklik.
Kiu aŭskultas? Do ne estas varbado en la radio, ne estas. Varsovia vento sukcesis allogi homoj al fari mem intervju. Se tion mi ne sukcesis, sed mi pensas ke pere de interreto la homoj plendas ke ĉiam estas pariza, sed ili povas fari ion en Liono, en Marseille, en aliaj urbo de Francio, en Bordozo, eĉ en eta jes pri Jefo estas nur Radio Sam. Donc c'est un message, c'est un message. Si vous êtes parisien et que vous avez faim, venez chez moi manger un petit peu et après on fait l'émission de radio. Allez. Et moi j'habite à Montrouge, donc c'est pas loin. Métro 4, ligne 4,
ligne 13.
Se vi parizas kaj parolas Esperanto aŭ ne aŭ nur franca, vi estas komencanto, eksterlandano, kaj vi volas partopreni kaj vi malsatas, venu ĉe mi, ni manĝus, ni trinkos kaj post la fino ni faros elsendon. Kaj denove estus radioza, same kiel Varsovia Vento. Ni povas fari eĉ pli bone.
Varsovia Vento.